dakizue, segurazki plistiplasta egiten egon etorri dira, eta oraindik ba bidean egongo dira, badakizue. Kaixo, kaixo! Iarri! Eta lur?
Ama, utzi...
Eskutatu
eginda! Ez, ama, utzi da zure telefonoa, mesedez!
Noraz, nire telefonoa, zertarako?
Lurri deitu nahi dio dalako.
Bale, bale, tori, itxoin, pasaitza... Tori, deitu!
Eta zein da lurren te... Ai, ba, lurrek ez dauka telefonori.
Ez, etxera nio deitu beharko diozu.
Baina oraindik seguruenik ez da heldu etxera. Bueno, ama, ez que lur bider diangel ditu da.
Nola, iztripo bat eukiduzu eta gizajo hor gelditu da.
Ez. Begira, mama, gaur gentozen bidetik eta esan dugu. Bueno, Ba, egunero egiten dugun bide berdina egin beharrean goazen hortik goitik. Eta etorri gara badakizu antzinako trenbidea zegoen bide horretan.
Hortuetatik.
Bai, biligara, hortuak ikusten, eta ez dakizera eta ez dakin hortz.
Eta fruituak eta barazkiak laburtzen?
Ez, amanda.
Ah, bale.
Ez, baina bat batean, horrelako baten ikusi dugu hortu baten, zegoela, ba, txorimalo bat, amama.
Ba, oso garrantzitsuak dira txorimaloak.
Ez nuen gogoratzen, ba, lurre kriston beldurra diela.
Egia da, gizajoa eta susto ederra harrapatu egin du.
Eta esan dit, igarri ez dut hemen dijoan nahi, guazen beste bidetik, baina mama, buf, ja gindua zen bider ditik eta azkenean erabaki du bera etxera bueltatuko zela, eta ni etorriko nintxera bakarrik.
Oi ama, bai, baina gizajoa gure lur, bai, azaldu beharko diogu, txorimaloak oso garrantzitsuak direla, ze erabiltzen ditugu animaliak usatzeko.
Bai, mama, eta lurrek esan dit, gainera, etxera joango zela, baina ez kezkatzeko eta gainera jarriko zuela irratia eta entzungo gintuela.
Ara, ba, kaixo, lur.
Lur, etxean zaude ja?
Ba, segurezki erantzun egin du, baina ez dugu entzun, ze hemenik ez da entzuten.
Bueno, mama, ba hori, Eta eske nik ez nuen gogoratzen, baina behin egon ginen ikastolarekin lurrazkan ez.
Berri zen ez.
Ez dakita, mama, ez gogoratzen nun zen, baina zeukaten hortu bat, eta txorimaloa, hortuko txorimaloa, zegoen apurtxu bat apurtuta, eta
beldurgarria zan.
Bai, eta beldurtu zituen nire klaseko pila bat, baina gero ibili ginen konpontzen eta oso ondo pasatu genuen.
Bai, nire apolit-polit daukat, nire hortuan dagoena, ze nire jantziak ipintzen dizkiot, holan guapo goteko.
Orduan da txorimama, ez da txorimalo, porque zure arropa badarama...
Bai, baina nire jantzi zaharrak, ja, ipintzen ez ditudanean edo zuloak dituztenean, ba, ezin badute josi edo konpondu, ba, berari jartzen diot, eta holan, ba, aldaketa bat dauka, eta hori, ba, arropa berria dauka.
Ba, guk egin genuen, lurrazkan, ez...
Ui, ama...
Nik uste dut lurrazkan izan zela. Egin genuen txorimalo bat eta jarri genion izena Josemari.
Ui, Josemari, bai. Txorimaloa.
Eta egin genuen erratza batzuen makilekin, eta lastoarekin, eta egin genion saku baten zatiekin arpegia, jarri genion sudurra, margoztu genuen, eta bertan zeuden, zezuka mama badakizu, udalekuetan jende askok usten duituela, arropak ahaztuta, eta ba, joan ginen biltegira, mama, eta zegoen kutxa arraldoi bat galdutako arropekin. Eta jarri genizkion, ba, galdutako arropak.
Oso, ondo.
Espero dut inorez joatea arropa hoiek eskatzen, ze bestela, kendu behar izango dizkiote Jose Mariri eta gizajoa otzituko da.
Biluzik geldituko da, ba, nik ezagutzen dut ipuintxo bat, non agertzen da txorimalo bat, eta gizajoa, ba, euriazten denean, ba, bustitzeko arriskuan zegoen. Eta bere laguntzua bakartxok, ba, bilatu zuen kapela bat, bera jarri alizateko.
Oh, mama, ba, hori askozko gustatzen. Tuko zaio jargiri, eta bueno, gure laguntzoi ere, entzuten ari direla, mama.
Lur, entzun garku ipuina, bakartxo eta txorimaloa.
Bakartxo eta txorimaloa. bakartxok ez du ikusterik izan, eta ez daki ondo, baratzan zer gertatu den. Bestela, ez litzateke hain harriturik egongo, ikastola ondoko baratzan dagoen txorimaloari begira. Han dago bai serio asko, baratzaren erdialdean, txori gaizto guztiak beldurtu nahian. Eta txorien kontuak dira, bakartxoren ez jakintasunean, txorimaloaren inguruan gertatutakoak. Ara, neka-neka eginda zegoen txolarreak, onela zioen.
Ah, horra txorimaloa. Beldurgarria dela pentsatuko du baina. Ondo jakin dudanez, gurina bezain biguna omen da horren bihotza.
Eta hori pentsatuz, andoa latxeden bila, txorimaloaren beso gainera.
Oa hemendik, txolarre biurri!
Eta besoak dardarka mugituz, txolarrea egan bidali zuen. Txolarrea etzenez, gustura gelditu.
A bai, borain buru gainera noakio.
Eta txorimaloaren buru gainean takatu zen. Honek bi alboetara buru astindu zuen, eta txolarreak egan egiten zekielako. Bestela, lurrera zijoan.
A bai, orain ikusiko duzu.
Bai ondo merezia txolarreak duen bihurri fama. Arnasa sakonki hartuz, mokoa estuturik atzamarrak luzatuz, andoala egakada bizian txorimaloaren ingurura. Eta raup, pasadan, txapela kentzen dio, eta herrialdeko teilapeetara doa, mokoan txorimaloaren txapela eramanez.
Udaberrian abia egiten ibili beharrik ez, txapel barnean jarriko ditut arraultzeak eta bai goxo jaioko direla gure txori txikia.
Horretxegatik zegoen bakartxo aho zabalik txorimaloaren aurrean.
Begira-begira nago eta ezin asmatu. Zerbait falta zaio txorimalo honi, baina zer? Gutxien ez hitz egingo balu, baina ez, nik asmatu behar. Antzita ditu plastikozko bota beltzak, soinean ditu mahonezko galtza urdinak, eta petatxoz beteriko alkandora txuria. Aurpegia ere betikoa du, itxusia eta aspaldian ebaki gabeko bizarrarekin. Ah, oraitxe konturatu, burukoa da txorimaloa galdu duena.
Txolarrea han egon izan balitz, konforme izango zen. Bai, burukoa zen han ikusten etzena. Txolarre bihurriak mokoan eraman zuena. Alferrik zebilen bakartxo, baratzako lurrean burukoa aurkitu nahian.
Euria dator eta gaizutu egingo zaigu txorimaloa.
Eta korrika etxealdera joan zen. Han aitak garai batean erabili zuen motoristen kasko gorri hartu eta txorimaloaren ondora itzuliz, zast, buru gainean jartzen diola delako kaskoa. Txorimaloa etzen konforme gelditu, ez baizitzaion gustatu bakartxoren oparia, eta buru astinduz, lurrera botatzen du motoristen kasko gorria.
Esker gaiztoko txorimaloa, nahiago ote duzu ba katarroa harrapatzea. Itxaron!
Eta bakartxo berezin egonean, etxera doa berriro, eta han pantxobila mexikarraren sombrero zabala aukeratzen du, erregeek han nahiari ekarritako oparien artean.
Sombrero hau buruti jantzirik ez duzu zaparradarik gainean jasoko.
Baina konforma gaitza zela gure txorimaloa, eta zitzart buruari astindu bat emanez, lurrera botatzen du mexikarraren sombrero zabala.
Ara, hori ere ze?
Handia bazen txorimaloaren lotsa, etzen txikiagoa bakartxoren lagundu nahia, eta baratzako nagusiaren gana joatea erabaki zuen.
Egunon, jauna.
Zer duzu, bakartxo?
Euri hasi du eta mela-mela jarriko da baratzako txorimaloa.
Zer egingo diogu ba?
Zer egin buru estali?
Aterkirik ez dut.
Bai, bai, txapela.
Txorimaloak ere bai.
Ez jauna, txorimaloa txapelik ez du. Joan eta ikusi.
Plisti plasta, euritan andoaz biak, baratzako nagusia eta bakartxo. Oraingo honetan, txorimaloa etzen lotxatu. Gogoko zuen, bakartxok burutik jantzi zion txapel beltza.
Bueno, asmatu dugula.
Angoi aldean lainoak eten ziren, eta tartetik eguzki agertu zen. Txorimaloak hau besterik ez zuen nahi. Eguzkiari txapel berria erakustea.
Entzun duzu lur, gisa joa txorimalo batzutan papera pere bihotza daiko barruan bai, eta zaindu behar ditugu.
Bai, eta mama orain nik gogoratu dut Andereño Mari Carmenek lurrazkan, ez.
Kontxo berriro ez.
Ez berri zen ez, non izan zen mama baina zuk jakin behar duzu.
Ba ez, nola jakingo dudan non ibili zineten zuek.
Bueno, demagun lurrazkan izan zela, ze orain ez dut gogoratzen. Oso ondo, baina bueno, nik uste dut oso ondo, etorriko litzaiekela gure laguntxoei eta lurri ere, pues jakitea Andereño Mari Carmenek esaten ziena beldur zirenei.
Claro.
Azkenean esaten zuen, ba, txorimalo bat guk geuk sortzen dugula eta txorimalo bat izango dela guk geuk nahi duguna. Eta izango dela, ba, eukiko duela guk jartzen diogun izena, eta guk asmatuko dugula zelakoa den bere izaera, ze gauza gustatzen zaizkion eta zeintzuk ez. Orduan, azken finean guk geukera bakitzen dugula beldurgarria den edo super polita eta laia eta majoa den edo zer den.
Claro, eta gainera, ba nik egin duan bezala, ez? Ipintzen baldin badiozu, ez dakit, jantzi bat modernoa, ba izan alda, txorimalo modernoa, jantzten baldin badiozu, arropa barrukeroa, barrukeroa izango da. Ze?
Joan algara berriro, bidezarretik eta eskatu aldiogu txorimaloaren jabeari, ea usten digun, daire jabikaina, mama. Ea usten digun txorimaloari, bere txorimaloari gauza jartzen.
Eta gara atera argazki bat eta erakutsi aldiogo argazkia lurri eta holan bera...
Ez, amama, lurrekin joango gara.
Lur, ez, nik pentsatzen nuen orain, ba, bueltan, ba, aldatzea eta orduan gero berari erakustea.
Ez, bueltan joko diogu txirriña txorimaloaren jabeari. Eta bai. Eskatuko diogu baimena, mama, ze behin da berriz esaten diogu zuzuk gauzak
baimena
egiteko...
Baimena eskatu behar dela.
Hori da. Bai. Orduan eskatuko dugu baimena eta gero joango gara etxera eta hartuko dugu lur eta azalduko diogu gure plana eta jarriko dizkiogu pelukak koloretakoak, jarriko dizkiogu gure arropa zarrak eta politak eta koloretsuak eta horrelakoak, mama, eta gero... bueno, ez, gero ez.
Eta gero geroko?
Ez, gero esango nuen igual, jolastuko dugula txorimaloarekin, baina ezke, ezin da.
Nola ezin da laberarekin jolastu?
Ez niri, bueno, niri ere apur bat pena ematen dize ezin dela mugitu.
Ze zuri gustatuko litzaizuke berarekin dantza egitea!
Boi.
Eta koreografiak!
Eta guzaiatu ginen, lurrazkan? Ez. Bai, lurrazkan, bueno, lurrazkan, saiatu ginen bertako Jose Mari Txorimaloarekin izkutaketan aritzen, baina ezen izkutatzen, eta gero gu izkutatzen ginenean ez gintuen topatzen.
Bai.
Nire pena apur bat ematen dit.
Ba, pena hori kentzeko, zer deritxosu zutabiok dantzatuko bagenu.
Bai, amama, bai.
Baina horretarako, abesti moderno bat beharko dugu.
Nik bakit.
Baina zuk abestuko duzu eta nik dantzatu edo zela.
Oh, ezakit.
Bezela nik ipiniko dut kanta moderno bat, eta zutabiok egingo dugu koreografia.
Baina, amama, zuk dituzu hor kanta modernoak.
Hemen ordenagari bat noski, dagoelako ospai, esfai, nutxufai...
Zer da hori, bueno, ipini, ama!
Bale, ipiniko dut, hause, ze gainera bere izen burua da... Dantza! Ba, dantza desagun!
Ireki zure bihotza handia, tanaia piztu gorputza, erraz da bat ahentzulta upadak, azte mugitzen dantzan zaltota. Ireki zure bihotza handia, tanaia piztu gorputza, bihotza hau hasiera baino ez da. Artu zure ondoan dagoenaren eskua, guazen denok dantzatzera. Altza zure eskuak zure hankak aurrera, heitzi zure eskuak zure hankak atzera. Olatu handi alde batetik bestera, bezarkada handi eta gero. Ireki zure bihotza handia, dantzaren balioa, anistazuna, tamaitazuna, dantzan jartzen gaituen energia. Txalotu denok, ditu gabe, biztu gorputza, eten gabe, ta egin zanto, nekatu arte, ta mugitu denok, ta mugitu denok, ta.
Diskoteketetan.
Diskoteketetan?
Eta lurrazkan ere bat egon disko. Baina, mama, ze lurrazkan jarri ziguten gauean diskoteketeta bat. Eta egon ginen antzatzen. Jo, eraman behar genuen txorima. Ai, txorimalo, ai, lur, ai, ai, amama, utziko dizazu zure telefonoa.
Bai, tori, lasai.
Eskerrik asko, eta dituko dira lurri, bale? Agura, 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 agura.
Baina, jarri, jarri, baina nola, ai. Hor dago jarrita, maitia. Agur, Ilargi. Bueno, laguntzak, entzun duzuen ez, gure Ilargi joan da lur deitzera. Badakizu ez ere ingo dugun, ez da? Txorimaloren jabearekin ingo dugu berba, eta baimen askatuko diogu txorimaloa jantzeko era moderno batean. Eta horrela, naiz eta ez dantzatu, gurekin diskoteketeketeketetera da. Era mandezakegu. Agur laguntzak, urrengor arte!
Garai edo basua, trederedo traketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, okeredo artez, jolazean behar dugu betea baitasunez. Noski baiet!